ริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยสงสัยพระเจ้าเวลาที่เขาอธิษฐานขอแล้วไม่ได้เห็นคำตอบทันทีทันใดเขาจะเริ่มโอดครวญโอ้พระเจ้าพระองค์ทำอะไรอยู่นี่ทำไมพระองค์ยังไม่ตอบคำอธิษฐานของลูกเสียทีคริสเตียนเหล่านี้ไม่ได้ตระหนักว่าซาตานกำลังขวางทางทำให้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แล้วมาปรากฏไม่ได้หรือบางอย่างใช้เวลาในการมาปรากฏค่ะโดยธรรมชาติของมันเองมันใช้เวลาเช่นถ้าคุณหวานมันไม่ได้มาปรากฏทันทีหรอกค่ะเหมือนในธรรมชาติมันใช้เวลานอกจากนั้นคริสเตียนมีความคิดที่ไม่ถูกต้องว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้ทันทีทันใดซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะมันจะเปิดทางให้กับความไม่เชื่อเข้ามาได้ง่ายมากเพราะเมื่อเรามีความคิดเสร็จแล้วว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้อย่างทันทีทันใดถ้ามันช้าก็แสดงว่าเป็นปัญหาด้านพระเจ้าเราต้องเข้าใจนะคะว่าพระเจ้าได้จัดตั้งกฎเอาไว้สำหรับโลกนี้กฎของโลกนี้ก็คือมีเวลามีระยะทางมีเนื้อที่ถ้าเราระลึกอยู่เสมอว่ามันใช้เวลากว่าสิ่งต่างๆจะมาปรากฏและระลึกไว้อยู่เสมอว่าซาตานสามารถจะขวางคำอธิษฐานของเราได้มันจะช่วยเรามากเลยค่ะเมื่อเวลาเราอธิษฐานแล้วไม่ได้เห็นสิ่งที่เราขอมาปรากฏทันทีทันใดเมื่อเราอธิษฐานขอและยังไม่เห็นมันปรากฏเราจะไม่ต่อว่าพระเจ้าแต่เราจะรู้ว่าบางอย่างใช้เวลาและอาจจะมีมารขวางอยู่ก็ได้ไม่งั้นเราจะสงสัยพระเจ้าทันทีเมื่อเรายังไม่เห็นสิ่งที่เราขอมาปรากฏทันทีทันใดเราควรจะสงสัยตัวเองสงสัยซาตานไม่ใช่สงสัยพระเจ้าเพราะพระเจ้าน่ะสัตย์ซื่อและทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้สิ่งที่เราขอทุกครั้งเมื่อเราขอตามพระวจนะของพระองค์ไม่มีข้อยกเว้นแต่กว่าสิ่งนั้นจะมาปรากฏให้เรามีประสบการณ์ได้จริงอาจจะใช้เวลาหรือบางอย่างอาจจะไม่ต้องใช้เวลาแต่ถูกขวางไว้มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถขวางหรือทำให้การมาปรากฏของฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นดูล่าช้าไปเบรนดูเล่านะคะบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยได้ยินเขาสอนเรื่องนี้เมื่อ15ปีที่แล้วในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้พยายามจะขายบ้านพยายามจะขายมาเป็นเวลา2ปีแล้วและเนื่องจากเขาไม่อยากจะจ่ายค่าเอเจนต์เขาก็เลยปักป้ายหน้าบ้านเขียนไว้ว่าขายโดยเจ้าของเองแล้วทุกวันเลยเป็นเวลา2ปีเขาก็จะอธิษฐานยังสัตย์ซื่อขอพระเจ้าโอ้พระเจ้าลูกขอพระองค์ให้ขายบ้านให้ลูกด้วยยังไงก็ตามในช่วงเวลา2ปีนั้นมีคนมาดูน้อยมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบ้านก็ขายไม่ได้แล้วเพื่อนคนนี้ได้มีโอกาสฟังพระวจนะพระเจ้าที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็นำไปใช้ทันทีกับเรื่องของเขาและพระเจ้าก็ตอบเพื่อนคนนี้บอกว่าบ๊อบเราอ่ะบอกบางคนให้ซื้อบ้านของเจ้าตั้งแต่วันแรกเลยที่เจ้าปักป้ายไว้ที่หน้าบ้านเราได้ทำแล้วเพื่อจะขายบ้านของเจ้าแต่มันมีการขัดขวางจากซาตานอยู่คนส่วนใหญ่นะคะเวลาอธิษฐานโอ้พระเจ้าขายบ้านให้ลูกด้วยแล้วถ้ามันขายไม่ออกเขาก็จะสงสัยว่าพระเจ้าพระองค์ทำไมยังไม่ทำอะไรเลยสักทีต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าจะไม่ซื้อบ้านคุณแต่พระองค์จะส่งมนุษย์มาซื้อบ้านคุณดังนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักนะคะว่าคนอื่นมีส่วนอย่างมากในการที่ว่าคำตอบของเราจะมาปรากฏหรือไม่ไม่ใช่แค่คุณไม่ใช่แค่ซาตานแต่คนอื่นด้วยเพราะพระเจ้าใช้คนค่ะคนที่จะมาซื้อบ้านคุณน่ะเขาอาจจะกำลังเผชิญการต้านทานจากซาตานอยู่ก็ได้คุณต้องรู้ว่าพระเจ้าใช้คนเวลาคุณขอเงินจากพระเจ้าพระเจ้าจะส่งเงินมาผ่านคนพระคัมภีร์บอกงี้นะคะในลูกาบทที่6ข้อ38ว่าจงให้และท่านจะได้รับด้วยอย่างแรกจงให้ก่อนนะไม่ใช่ฉันขอเดี๋ยวฉันจะรอพระเจ้าจะส่งใครมาจงให้และท่านจะได้รับจะได้รับยังไงจงให้และท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท้วนยัดสันแน่นพูนล้นมนุษย์จะใส่ให้ท่านมนุษย์จะใส่ให้ในตักของท่านยัดสันแน่นพูนล้นก็คือจะเป็นมนุษย์ค่ะที่นำคำตอบนั้นมาถึงเรา พระเจ้าทำงานผ่านคนอันนี้จำเป็นที่เราจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอเมื่อคำตอบของเรามาล่าช้าพระเจ้าส่งสิ่งที่เราร้องขอนั้นผ่านคนค่ะพระองค์ไม่ได้มีแบงค์ไทยอยู่ในมือหรือว่าจะพิมพ์แบงค์ปลอมโปรยลงมาจากสวรรค์และพระองค์ก็จะไม่ขโมยเงินใครเพื่อมาใส่กระเป๋าคุณพระเจ้าไม่สร้างเงินแบบนั้นแต่พระองค์จะตรัสในหัวใจใครบางคนให้นำสิ่งที่คุณขอนั้นมาสู่คุณนี่คือเหตุผลที่ว่าจริงแล้วซาตานก็ทำงานได้ง่ายมากมันเพียงแค่ขวางทางคนนั้นคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่คุณขอทันทีมันแค่ขวางทางเขามันก็จะขวางทางเงินไม่ให้มาสู่คุณได้มันอยู่บอกว่าพระเจ้านำพันธกิจของเขาให้ขยายการประกาศทางทีวีแล้วก็ให้ซื้ออาคารใหม่และเนื่องจากเขาเข้าใจดีว่าพระเจ้านั้นส่งการเลี้ยงดูของพระองค์ผ่านทางคนดังนั้นเขาก็ประกาศออกไปว่าเขาต้องการเงินเพื่อจะมาทำงานนี้เขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากหลายคนก็บอกว่าถ้าคุณเป็นบุรุษแห่งความเชื่อจริงๆคุณจะต้องไม่ขอมนุษย์เลยคุณจะต้องเชื่อสิว่าพระเจ้าจะดูแลคุณเองไม่จำเป็นต้องมาบอกมนุษย์คนเหล่านี้เนี่ยมีความคิดที่ว่าถ้าคุณมีความต้องการสิ่งใดพระเจ้าจะประทานให้อย่างเหนือธรรมชาติเสมอแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมักจะยกตัวอย่างของจอร์จมิลเลอร์จอร์จเนี่ยเขามีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งใหญ่มากนะคะในอังกฤษแล้วเขาเองก็สนับสนุนงานมิชชันนารีทั่วโลกจอร์จมิลเลอร์มีชื่อเสียงในการเชื่อพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูเขาก็จะนั่งรวมกับเด็กๆที่โต๊ะอาหารเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเด็กเป็นร้อยๆคนแล้วก็เริ่มอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารทั้งที่รู้ดีว่าเราไม่มีอาหารเลยแต่ในทันใดนั้นก็จะมีรถบรรทุกมาจอดหน้าตึกคนก็จะนำอาหารสารพัดมาให้คนที่เขียนเรื่องนี้นะก็จะสรุปว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจอร์จมิลเลอร์ไม่เคยพูดกับใครเลยเรื่องความต้องการของเขาเขาพูดแต่กับพระเจ้าเท่านั้นคุณไม่ใช่บุรุษแห่งความเชื่อถ้าคุณยังต้องคอยบอกมนุษย์อยู่ว่าคุณต้องการอะไรประเด็นที่บอกคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าเขาไม่ใช่บุรุษแห่งความเชื่อพอเขามาบอกคนว่าพันธกิจเขาต้องการอะไรประเด็นที่บอกว่าถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความจริงก็ตามแต่ว่าเพื่อนของเขาคนนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเขียนเรื่องนี้เนี่ยก็ลืมความจริงไปอย่างหนึ่งว่าจอร์จมูลเลอร์เองเนี่ยทุกเดือนจะส่งจดหมายข่าวออกไปในจดหมายข่าวนี่ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยถึงการงานของเขาและสิ่งที่เขายังขาดอยู่แล้วก็มันก็เกิดขึ้นว่าขณะที่เขาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารอยู่นั้นก็มีบางคนได้อ่านจดหมายข่าวนั้นแล้วก็นำของมาให้แต่ดูเหมือนก็จอร์จมูลเลอร์ไม่เคยบอกคนแต่จริงๆแล้วเขาส่งจดหมายข่าวออกไปทุกเดือนเลยแล้ววิธีการเลี้ยงดูของพระเจ้าแบบนั้นถึงแม้จะเหนือธรรมชาติก็ยังต้องผ่านคนดูเหมือนจอร์จมูลเลอร์ไม่ได้บอกใครแต่จริงๆแล้วเขาก็มีวิธีบอกของเขาและพระเจ้าก็เลี้ยงดูอย่างเหนือธรรมชาติโดยผ่านมนุษย์ไม่ได้ดูเล่าอีกเรื่องนึงว่าผลิตของเขาเนี่ยมีปัญหาการเงินในปี1980มีการขัดขวางทางด้านการเงินไม่ให้เงินมาสู่พันธกิจของเขาตอนนั้นเนี่ยมีข่าวอื้อฉาวมีผู้รับใช้ที่ประกาศทางทีวีเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยบริษัทบอกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ประกาศทางทีวีแต่ว่าประกาศทางวิทยุทั่วประเทศเลยตอนนั้นเงินถวายที่เข้ามาก็ลดลงเป็นหมื่นเหรียญเลยในช่วงเวลานั้นที่นักประกาศ2คนนี้เป็นข่าวเพราะอะไรเพราะพระเจ้าใช้คนเพื่อประทานการเลี้ยงดูให้กับพันธกิจเราถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนอะไรเลยกับ2คนนั้นแต่ผู้คนก็สูญเสียความเชื่อในผู้รับใช้ที่ทำงานผ่านสื่อความกลัวความสงสัยคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายทำให้คนหยุดถวายให้กับพันธกิจทางโทรทัศน์เขาเองซึ่งไม่ได้ออกโทรทัศน์เลยก็รับผลไปด้วยเพราะเขาออกวิทยุแต่ว่าแม้ว่าการเงินจะขาดแคลนเขารู้ว่าไม่ใช่เพราะความไม่เชื่อของเขาซาตานขวางทางการเงินพันธกิจโดยผ่านความกลัวของคนการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่คนรู้สึกเขาไม่ได้โกรธพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงได้ลดเงินถวายของเขาเพราะเขารู้ดีว่าไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นมารต่างหากที่กำลังขวางทางคนอยู่ทำให้คนมีความกลัวมีความไม่ไว้ใจผู้รับใช้และพันธกิจการเงินของเขาก็เลยโดนไปด้วยเพราะพระเจ้าทำงานผ่านคนค่ะ มารแค่ขวางคนก็จะมีผลกระทบถึงคุณได้เขาบอกอีกว่าเวลาคนไปเที่ยวในช่วงฤดูร้อนคนก็ไม่ได้ค่อยคิดถึงพันธกิจที่เขาเคยสนับสนุนอย่างจริงจังเท่าใดนักเขาก็จะใช้เงินของเขาไปใช้สำหรับท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนพันธกิจของเขาก็มีผลกระทบด้านการเงินแต่เขาก็ไม่ได้โกรธพระเจ้าเพราะพระเจ้าทำงานผ่านคนและถ้าคนไม่ตอบสนองคนถูกขวางไว้ก็มีผลกระทบถึงเขาได้นั่นไม่ใช่พระเจ้าอย่าไปโทษพระเจ้าทำไมมันยังไม่เกิดทำไมไม่มาทำไมมันน้อยลงไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกขวางไว้ย้อนไปถึงเรื่องของเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเขาคนนี้ซึ่งร้องขอให้พระเจ้าช่วยขายบ้านพอรู้แบบนี้ก็กลับใจใหม่แล้วก็อธิษฐานบอกพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ลูกประกาศขายบ้านเนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับใครบางคนเลยให้มาซื้อขอบคุณพระองค์จริงๆไม่ใช่พระองค์เลยที่ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของลูกแต่เป็นซาตานต่างหากที่ขวางคำตอบของลูกไม่ให้มาปรากฏพอเขาอธิษฐานเสร็จเขาก็ผูกมัดเจ้าซาตานและเนื่องจากเพื่อนคนนี้ไม่รู้ว่าซาตานมันทำงานอะไรยังไงอยู่เขาก็เลยอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาวิญญาณเหนือสถานการณ์ของเขาแล้วก็เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลจัดการเรื่องนี้2วันต่อมามีคนมาซื้อบ้านด้วยเงินสดตอนที่ปิดการขายนั้นคนซื้อก็บอกกับเพื่อนบอกว่ารู้ไหมตั้งแต่วันแรกแหละที่คุณปักป้ายขายที่หน้าบ้านคุณเนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ยผมมาบอกกับภรรยาเนี่ยบ้านของเรานะตั้งแต่วันนั้นมาผมก็พยายามจะจัดการการเงินให้มันเรียบร้อยจะได้มาซื้อบ้านคุณถึงแม้ว่าคนซื้อเนี่ยไม่ใช่คริสเตียนแต่เขายังพูดเลยบอกว่ารู้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหนือธรรมชาติมากเลยนะเพราะผู้ชายที่ต้องการจะซื้อบ้านผมอ่ะเขาก็ต้องขายบ้านเขาก่อนแล้วเขาก็มีปัญหามาเป็นเวลาถึง2ปีแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเลยเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วคนนั้นน่ะมาหาผมมีเงินในมือแล้วเราก็ขายบ้านกันผมก็เลยมีเงินมาซื้อบ้านคุณซาตานได้ขวางทางคำตอบของเพื่อนของผมโดยผ่านคนอื่นแค่มันขวางคนอื่นให้คนอื่นมีปัญหาด้านการเงินก็มีผลกระทบมาถึงเราได้พระเจ้าได้ทำลายการขัดขวางของซาตานเมื่อเพื่อนของผมเปลี่ยนการอธิษฐานเมื่อเขาเปลี่ยนการอธิษฐานแทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าทุกวันเลยให้ขายบ้านให้ทีแล้วก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ยังไม่ทำสักทีเมื่อเขาเปลี่ยนคำอธิษฐานเป็นพระบิดาลูกรู้ว่าพระองค์ตอบคำอธิษฐานของลูกแล้วพระองค์ได้ตัดแล้วแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซาตานทำอยู่ที่ขวางทางทำให้มันยังไม่มาเกิดขึ้นพระบิดาลูกขอปัญญาจากพระองค์เพื่อจะรู้ว่าควรจะอธิษฐานเรื่องนี้อย่างไรช่างเป็นคำอธิษฐานที่แตกต่างเหลือเกินเมื่อเขาเปลี่ยนคำอธิษฐานพระเจ้าทำลายการต่อต้านจากซาตานและคำตอบก็มาปรากฏเมื่อเรามองดูเรื่องของดาเนียลเนี่ยอยู่ในพันธสัญญาเดิมดาเนียลไม่มีสิทธิอำนาจเหนือซาตานดังนั้นเขาไม่สามารถจะกำราบซาตานเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ถ้าดาเนียลได้รู้ว่าปัญหาในบทที่9กับ10เนี่ยก็คือปัญหาจากซาตานเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้อยู่ดีเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้เสด็จมาแต่ก็ตามในฐานะผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่นะคะเรามีสิทธิอำนาจที่จัดการกับซาตานได้เลยในลูกาบทที่9ข้อ1พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาพร้อมกันและทรงประทานให้เขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้หายได้พระเจ้าให้ทั้งอำนาจและสิทธิที่จะใช้อำนาจนั้นกับเราค่ะซึ่งดาเนียลไม่มีดาเนียลก็ต้องอธิษฐานอยู่ในคำอธิษฐานไปเรื่อยๆอย่าหยุดอธิษฐานระหว่างที่สงครามก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆในวิญญาณจนกระทั่งมีคาเอลมาช่วยกาเบียลแต่เราไม่ต้องแล้วค่ะถ้าเรารู้ว่ามีปัญหามีใครขวางอยู่แล้วก็จัดการได้เองเลยแต่เราต้องเป็นคนทำไม่ใช่ฉันจะอธิษฐานแบบดาเนียลอ่ะจะยืนหยัดฉันจะอึดอ่ะ3เดือนแล้วไม่เป็นไรจะอึดไม่ต้องรอค่ะเพื่อนเขารอมาตั้ง2ปีพออธิษฐานไม่ถูกมัวแต่คิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาด้านพระเจ้าเลยค่ะพออธิษฐานเท่านั้นน่ะ2วันย่อเวลาได้เยอะเลยนะคะจาก2ปีเหลือแค่2วันถ้าคุณรู้วิธีมันเป็นเหมือนกลไกอะทางวิญญาณเหมือนรถอะค่ะถ้าคุณรู้วิธีรู้ว่าคุณสตาร์ทแล้วคุณเหยียบคันเร่งแล้วมันไปมันขับได้ทุกคนอะ ถ้าคุณรู้จักวิธีใช้ความเชื่อรู้ว่ากฎทางวิญญาณเป็นไงกลไกของมันเป็นไงอ๋อต้องพูดอย่างนี้ต้องสั่งอย่างนี้ต้องกำราบต้องชื่นชมยินดีต้องให้ต้องถวายต้องรักต้องขอบพระคุณต้องโหร้องถ้าคุณรู้วิธีมันแล้วก็มันเวิร์กทุกครั้งค่ะพี่แต่เรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเท่านั้นเองเราถึงต้องขอปัญญาจากพระเจ้าในแต่ละเรื่องว่าจะจัดการยังไงให้รู้ไว้เสมอนะคะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีให้ทันทีส่งออกมาทันทีถ้าคุณเข้าใจหลักการอันนี้แล้วคุณก็จะรู้ว่าเมื่อเวลาที่คำตอบของคุณนั้นล่าช้าไปยังไม่มาปรากฏนั้นมันเป็นเพราะว่าความเชื่อของคุณนั้นหวั่นไหวหรือไม่ก็เพราะซาตานขวางทางอยู่หรือทั้งสองอย่างคุณก็หวั่นไหวซาตานก็ขวางทางก็ยิ่งนานเข้าไปใหญ่ในมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเชื่อในใจก่อนว่าได้รับและจะได้รับสิ่งนั้นจะได้เห็นมันมาปรากฏในสถานธรรมชาติอีกอย่างนึงที่เราจะต้องรู้นะคะนอกจากว่าซาตานขวางทางได้แล้วก็จะต้องรู้ได้ว่าบางสิ่งบางอย่างใช้เวลาในการมาปรากฏการหายโรคควรจะเกิดขึ้นทันทีแต่เราไม่สามารถทำให้พันธกิจเติบโตได้ในชั่วข้ามคืนมันไม่เหมือนกันบางอย่างเกิดขึ้นได้ทันทีแค่คุณทำตามขั้นตอนเพราะเป็นสิ่งที่สำเร็จแล้วในการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์แต่บางอย่างเป็นหลักการก็คือเป็นกระบวนการเช่นการเงินเป็นกระบวนการการหว่านและการเก็บมันเป็นหลักการแต่ถ้าคุณทำคุณลงมือทำแล้วหลักการนี้ถูกใช้แล้วคุณเริ่มต้นกระบวนการแล้วมันจะมาปรากฏแน่นอนแต่ไม่ใช่ทันทีทันใดเพราะมันเป็นหลักการในหลักการนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนเช่นการรับการรักษาโรคคุณรับได้เลยมีขั้นตอนเพราะทุกอย่างทำสำเร็จหมดแล้วในพระเยซูคริสต์คุณรับได้เลยแต่อาจจะมีขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่พระเจ้าเปิดเผยเมื่อฐานขอให้เชื่อว่าได้รับใช้ความเชื่อใช้สิทธิอำนาจพูดกับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นขั้นตอนค่ะแต่ในขั้นตอนนี้ก็มีหลักการอยู่ในนั้นมันมีหลักการของการพูดเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดนั่นคือหลักการมีทั้งขั้นตอนมีทั้งหลักการในหลักการมีขั้นตอนหลักการเป็นกระบวนการใช้เวลาคุณรับการรักษาโรครับการหายโรคได้ทันทีแต่พันธกิจที่จะเติบโตนั้นใช้เวลาต้องการการเติบโตของตัวคุณเองความเป็นผู้ใหญ่ของคุณความสัตย์สุจริตของคุณความสัตย์ซื่อของคุณบางอย่างต้องโตต้องพัฒนาก่อนที่คุณจะเห็นมันมาปรากฏในสถานธรรมชาติแต่ให้รู้ไว้ว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อเสมอและพระองค์ตอบทุกคำอธิษฐานให้ทุกคำขอที่ขอตามพระวจนะพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ไบเดนดูแล้วบอกว่าเขามีก้อนถุงน้ำอยู่ที่แขนตอนนั้นปี1976มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแต่ว่ามันนูนขึ้นมาสูงมากเขาก็เอาสายนาฬิกาปิดเอาไว้คนจะได้ไม่เห็นแต่มันก็โตขึ้นมากสายนาฬิกาเขาก็ขยายได้นะแต่ขยายหมดแล้วก็ยังปิดไม่หมดหลังจากอธิษฐานเกี่ยวกับก้อนถุงน้ำมันเนี่ยทุกวันเลยก็พูดกับพระเจ้าบอกว่าพระบิดาลูกขอรับการรักษาลูกขอรับการหายโรคพอพูดอย่างนี้เสร็จก็จะเอาแขนเนี่ยไปแอบไว้ข้างหลังเพื่อจะได้ไม่เห็นมันเพราะคิดว่าเนี่ยคือความเชื่อเพราะเราจะไม่มองสิ่งที่ขัดกับภาพที่ควรจะเป็นเขาจะไม่มองสิ่งอะไรที่ขัดกับความเชื่อของเขาว่าเขากำลังเชื่อสำหรับอะไรเขาก็จะมองแต่ภาพนั้นเขาจะไม่มองภาพที่แตกต่างอันนี้ก็ยังดีกว่าอธิษฐานแล้วก็มองมันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่หายเลยซ่อนไว้ก็ยังดีกว่าแต่มันก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีในการอธิษฐานมีวิธีอธิษฐานที่ดีกว่านี้ค่ะก็คือว่ามองที่ปัญหาและพูดกับมันแทนที่จะทำเป็นไม่เห็นเขาจะพูดกับปัญหาเขาจะประกาศออกมาเลยฉันรู้ว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของฉันแล้วเพราะพระวจนะพระเจ้าได้พูดไว้แบบนั้นถ้าว่าคำตอบของพระองค์ไม่มาปรากฏเขารู้ว่าไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าที่ไม่ได้ประทานให้แต่เป็นเพราะเขาเองหรือไม่ก็ซาตานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ขวางทางอยู่เขาก็จะใช้อาวุธทางวิญญาณที่เขารู้ที่เขามี เขาจะพูดกับปัญหาเขาจะใช้สิทธิอำนาจใช้อาวุธทางวิญญาณทุกอย่างจัดการให้มันเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของคุณแล้วเมื่อคุณรู้ในหัวใจว่าพระองค์ได้ให้สิ่งเหล่านี้แล้วในสถานวิญญาณไม่จำเป็นที่คุณจะต้องอยู่ในการรอคอยคำตอบ3อาทิตย์เหมือนกับดาเนียลคุณสามารถเห็นคำตอบของคุณมาปรากฏได้เลยในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีสิทธิอำนาจเราสามารถสั่งบัญชาให้ซาตานออกไปจากสถานการณ์ของเราได้แทนที่จะพูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหาของเราเราจะต้องพูดกับปัญหาของเราโดยตรงค่ะอย่าพูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหาอย่าไปพูดอ้อมๆพระองค์สั่งให้อันนี้มันหายไปทีพระองค์กำราบซาตานให้ลูกด้วยคุณต้องสั่งมันสั่งปัญหาพูดกับมันพูดกับปัญหาโดยตรงค่ะและเสร็จแล้วก็ทำอย่างที่พระวจนะบอกให้ทำทำตัวแสดงออกอย่างที่พระวจนะบอกให้ทำอย่ามัวแต่นั่งรอโดยไม่ทำอะไรเลยคุณต้องทำบางสิ่งบางอย่างอย่าที่ฐานแล้วรอแบบแดเนียลเพราะแดเนียลไม่มีสิทธิอำนาจเขาก็เลยต้องนั่งรอทำอะไรไม่ได้แต่เราไม่ใช่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพยานเรื่องอาการปวดฟันของเธอเธอใช้เวลาที่ฐานและทำทุกอย่างแล้วที่รู้ว่าจะต้องทำหลังจากพูดกับฟันแล้วเธอก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่การหายโรคนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในร่างกายของเธอพระเจ้าได้ประทานให้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเธออธิษฐานขอปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าก็นำเธอให้ใช้สิทธิอำนาจเธอก็พูดเลยซาตานในนามพระเยซูฉันสั่งแกให้ออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้อาการปวดฟันหายไปทันทีเลยในกรณีของเธอเห็นได้ชัดว่าอาการปวดฟันไม่ใช่แค่เรื่องทางร่างกายแต่เป็นเรื่องของการถูกข่มเหงทางฝ่ายวิญญาณมีซาตานมาเกี่ยวข้องด้วยวิญญาณคุณเนี่ยซาตานเข้าไปไม่ได้ค่ะแน่นอนถูกปิดผนึกไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มันสามารถข่มเหงร่างกายคุณได้ข่มเหงความคิดคุณได้อาการป่วยบางอย่างก็มาจากซาตานได้แล้วเราต้องมีปัญญาจากพระเจ้าว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันแน่ไม่งั้นฉันสั่งกับฟันสั่งเท่าไหร่สั่งเท่าไหร่มันก็ไม่หายไม่มาปรากฏเสียทีพระเจ้าบอกต้องสั่งมานงานนี้ไม่ใช่สั่งฝันต้องมีปัญญาสำหรับทุกเรื่องค่ะไม่ใช่ทุกเรื่องมาจากซาตานไม่ใช่ทุกเรื่องเป็นเรื่องทางร่างกายทุกอย่างมีสาเหตุของมันทั้งสิ้นซึ่งเรารู้ได้โดยปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีทุกครั้งแต่คุณไม่ได้เห็นมันมาปรากฏทันทีทุกครั้งและคุณไม่ได้รู้เสมอไปว่าอะไรที่กำลังขวางมันอยู่ไม่ให้มันมาปรากฏบางครั้งต้องใช้เวลากว่าคุณจะค้นพบแล้วจัดการกับมันได้คุณต้องการปัญญาจากพระเจ้าคุณต้องอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าพระเจ้าจะนำคุณไปในทิศใดทิศหนึ่งว่าให้ทำยังไงและเมื่อนั้นล่ะค่ะค่อยใช้สิทธิอำนาจและจัดการกับมันไม่ใช่สเปะสปะไปหมดเลยสั่งมันก็ละสั่งมารก็ละสั่งหมดทุกอย่างละแต่ไม่ได้ถามพระเจ้านะว่าตกลงปัญหามันคืออะไรถามพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะให้ปัญญากับคุณคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้จะย่นเวลาจากวันที่อธิษฐานจนที่เห็นมาปรากฏนั้นให้สั้นลงดังนั้นพื้นฐานแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าคำตอบของคุณจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติช้าหรือเร็วพระเยซูเองใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันนี้ในการอธิษฐานเผื่อผู้ชายที่ตาบอดนะคะมาดูด้วยกันในมาระโกบทที่8ข้อ22ถึง26พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดาเขาพาชายตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นพระองค์ได้ทรงจุงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าเขาเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกแล้วให้เขาเงยหน้าดูและตาของเขาก็หายปกติและแลเห็นคนทั้งหลายได้ชัดเจนพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นให้กลับตรงไปยังบ้านของตนแล้วกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านหรือเล่าให้ใครในหมู่บ้านนั้นฟังเลยพระเยซูพาผู้ชายคนนั้นออกมาจากเมืองแล้วก็อธิษฐานให้เขาเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามเขาว่าเขาเห็นอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้คือความไม่เชื่อพระเยซูไม่ได้กำลังถามนะคะว่าหายไหมหายหรือยังเนี่ย พราะพระองค์รู้ดีว่าพระเจ้าได้ประทานให้แล้วแต่เหตุผลที่พระเยซูเองพาคนนั้นออกจากเมืองอย่างแรกเลยก็เพราะว่าเบสเซดาเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อฟังแล้วคิดภาพตามนะคะถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ปัจจัยของผู้ชายคนนี้ก็คือเขาอยู่ในเมืองที่ไม่เชื่อและพระเยซูต้องพาเขาออกมาจากเมืองก่อนในลูกาบทที่10ข้อ13บอกว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาเมืองเดียวกันเนี่ยแหละค่ะถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองจะได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากับใจเสียใหม่นานมาแล้วเมืองเบสไซดาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความไม่เชื่อมากที่สุดเมืองหนึ่งทีเดียวที่พระองค์เคยไปเยี่ยมเยียนพระองค์ต้องพาผู้ชายคนนั้นออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนออกมาจากความไม่เชื่อของผู้คนในเมืองนั้นก่อนแต่ถึงแม้ว่าพระองค์พาเขาออกจากเมืองแล้วแต่ดูเหมือนเมืองไม่ได้ออกจากเขาแม้ว่าพระองค์พาเขาออกจากความไม่เชื่อแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังมีความไม่เชื่อหลงเหลืออยู่ในเขาอยู่พระเยซูอธิษฐานและรู้ดีว่าพระบิดาได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชออกมาแล้วดังนั้นพระองค์ไม่ได้กำลังถามว่าหายหรือเปล่าแต่พระองค์กำลังถามเขาว่าเจ้าได้รับหรือยังปัญหาของเจ้ายังคงอยู่หรือเปล่าพระองค์ไม่ได้ถามด้วยความไม่เชื่อค่ะแต่พระองค์กำลังจัดการกับปัญหาทางร่างกายที่อยู่ต่อหน้าพระองค์เมื่อผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาได้รับแค่บางส่วนการหายโรคของเขายังไม่มาปรากฏอย่างสมบูรณ์พระเยซูก็อธิษฐานให้เขาอีกคนในยุคนี้จะบอกว่าถ้าคุณอธิษฐานขออะไร2ครั้งแล้วก็คุณก็ยังไม่เชื่ออยู่พระเยซูไม่ได้อธิษฐานขออะไร2ครั้งนะคะพระองค์อธิษฐานและเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกว่าพระองค์ได้รับแต่ครั้งที่สองเนี่ยพระองค์ใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิเดชทางวิญญาณเพื่อจะจัดการกับปัญหาเพราะซาตานมันขวางอยู่ดังนั้นพระเยซูก็อธิษฐานให้อีกครั้งหนึ่งและผู้ชายคนนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนไปดูแบ่งปันว่าพันธกิจของเขาก็อธิษฐานแบบนี้เราไม่ใช่เพียงแค่ขอพระเจ้ารักษาคุณแล้วก็ยิ้มหวานใส่คุณแล้วก็บอกว่าคุณหายแล้วนะกลับบ้านไปเป็นสุขเถอะนะแต่เราจะถามคุณว่าคุณได้รับการหายโรคปรากฏในร่างกายคุณอย่างสมบูรณ์แล้วหรือยังหายปวดหรือยังขยับได้ไหมถ้าคุณยังไม่ได้เห็นการหายโรคมาปรากฏอย่างสมบูรณ์เราก็จะใช้สิทธิอำนาจและพูดกับปัญหานั้นพูดกับอวัยวะนั้นๆและสั่งมันให้มันทำงานถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นทุกคนหายดีทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่เลยได้เห็นได้รับการหายโรคมาปรากฏในร่างกายเขาอย่างสมบูรณ์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะ